Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares, e de que lles fala na redacción, Nano García. Comenzamos falando de judo porque o pasado fin de semana disputouse o Campeonato Galego Júnior con moi bons resultados para o Judo Club Oleiros. De feito, Silvia Laje e Lucía Rodríguez subiron o máis alto do podio para recibir o ouro. Mención especial para Silvia, que acababa de pasar un calvario de unha lesión que, bueno, tuvo moita rehabilitación, pero xa sabemos que todo o traballo que fixo esperando este momento continúe dándolle recompensas. Tamén Rubén Couce acadou o tercer posto e Mireia Yáñez quedou de quinta. Tamén tuveron moi boas actuacións Óscar Laje e Javier Plaza. Como di, o programa aquel de televisión galega era visto que a meteoroloxía non era doada e así tuvese que suspender a 15ª regata contra o Noxo de Trañeras de Cabo da Cruz. Din que van a volver a intentalo domingo que ven a mesma hora. Bueno, sorte é que o tempo acompañe. E tamén decir que para a semana seguinte, é dicir, para o día 19, e tamén, se o tempo non impide, xa está convocada a contrarreloxo de regata Salgado Perillo. As deportistas de aquí do Leiros están a crecer, e así vemos como unha tenista de aquí do Leiros, Uxía Martínez Moral, de 15 anos, xa está número 1 do ranking galego de tenis na categoría absoluta. Por suposto, subiu tamén o nacional, onde está no número 59. É curioso, o número 1 é Gabiñe Muguruza. Este sábado está prevista disputarse a segunda xornada da Liga do Judo Concello do Leiros, que en esta ocasión faise en xornada única e dedicada ao sub-15 e sub-18. Vai ser de forma tradicional individual e o remate entregarse as medallas xa para a próxima, é dicir, o sábado 18, a terceira xornada, que son como as semifinais das ligas A e B e que van dar paso ao final, que vai ser disputado o 25 de marzo. É unha cousa curiosa. Ah, última hora. Última hora, sí, José, última hora. Sabe que se viña facendo un canide. En esta ocasión, por culpa de que hai problemas co peche de Canide, do pabellón López Nieto, pásase ao pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Repetimos, a Liga de Judo de este fin de semana, o sábado, se vai a disputar no pabellón Arsenio Iglesias en Santa Cruz por culpa de problemas na infraestructura do pabellón López Nieto de Canide. E uns que van a empezar a traballar son os de o Patín Rabadeira de patinaxe de velocidade. Se a presentar aos socios e simpatizantes este sábado a 6:30 da tarde no Auditorio das Torres de Santa Cruz. Xa saben, un ano máis, o Patín Rabadeira comeza, seguramente vai ter moitas medallas para aquí, para Oleiros, en esta modalidade de patinaxe de velocidade. E hoxe para o capítulo da entrevista tiñamos concertado esta con Rodolfo Couto, que acaba de vir o Campeonato de Europa de Jiu-Jitsu e dende Radio Leiros queremos agradecerlle a súa disposición para vir o próximo vernes porque hoxe temos unhas invitadas excepcionais. Porque hoxe a actualidade está nas mans do equipo senior de xinasia estética de grupo da Escola de Xinasia Acordes, porque están a piques de partir para Tartu, alá por terras bálticas, para participar na primeira fase da Copa do Mundo. O equipo non se vai por ir, foi porque obtuvo a clasificación para esta Copa do Mundo tras quedar clasificado primeiro na categoría senior femenina e segunda na primeira fase da Copa de España que se celebrou o pasado mes de decembro en Cartaxena. Pois para falar deste viaxe, imagino, bueno, non sei canto duro viaxe, porque chegar hasta lá arriba debe costar un poto. Están con nós Rebeca Freire e Ruth Balbís, que son as adestradoras. Bos días.
Bos días.
Hola, bo día.
E tamén, como non, as sinastas Irene Ribeira, representando a parroquia de Dorneda, como diría outro, bos días, Irene.
Bos días.
E Natalia Sotelo, hola, representando a parroquia de Santa Cruz.
Bos días.
Bos días. Que tal, Rebeca? Un ano máis. Sabades ser moi conocidas para lá polas terras bálticas, non? Estonia, Lituania, non?
Sí, a verdade é que xa fomos o ano pasado, pero fomos como equipo junior. Este ano xa vai como equipo senior, que é o equipo da máxima categoría a nivel absoluto. Como ben dixeches, pois no pasado decembro, na primeira fase da Copa de España de Xinaxia Estética, que foi en Cartagena, quedaron primeiras clasificadas, que a verdade é que foi un éxito para o clube, porque nos íamos coa sensación de que sí que podíamos acadar, pois entrar nos tres primeiros postos, pero era complicado quedar na primeira posición. De feito, no primeiro día íamos segundas. O segundo día, coa actuación do segundo día, remontamos e quedamos primeiras.
Teño que rectificar unha cousa. Ah. Non é un éxito solamente para o clube. É un éxito para todo Leiros. É para toda Galicia. Unha rectificación a tempo.
Sí. Pareceme ben.
O César o que é do César. Temos aquí... Porque tienes a coordinadora xeral, por así decirlo, da Escola de Acordes, non, Rebeca?
Sí.
Pero temos tamén unha protagonista que é a adestradora do equipo de estética.
Sí.
Ruth Balbís, non? Si non...
Exacto.
Acerto, de vez en cando acerto,
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, Ruth, unha pregunta obrigada. Me imagino que lle pasará a toda a xente como a min na cabeza. E xinaxia rítmica sabemos máis ou menos o que é, porque de vez en cando son as Olimpiadas, retransmiten. Que diferencias hai entre a xinaxia rítmica e estética?
Pois unha das diferencias que ten esta modalidade nova, que nace e mama moito da xinaxia rítmica, é que o número de xinastas que podes ter dentro do tapiz, que poden participar na coreografía que ti presentas, un número é maior e non levan aparello, non levan ni pelota, ni cinta, a diferencia da xinaxia rítmica.
Entón, que fan?
Entón, o que se premia máis, por decirlo de alguna maneira, é a coreografía en sí, a parte máis artística deste deporte, ¿no?, que comparte ca rítmica tamén. Entón, os movimentos máis expresivos que ten o corpo, que parten desde a coluna, como son as ondas, os movimentos... que le chaman swings, máis de balanceo. Esa parte é a que forma parte deses movimentos do código, que diferencia un pouco, aínda que a rítmica tamén o fai, pero lle dá máis protagonismo a isto, e máis a parte como bailada e expresiva, en decremento un pouco da parte técnica, aínda que tamén toda esa parte técnica, por suposto, ¿no?, moito, sí.
Porque aparte da coreografía, porque facer unha coreografía de estética ten que... Porque tamén música ten a rítmica.
Sí, igual.
A música é unha cosa, sí. A xinaxia rítmica e estética ten que ver a música.
Sí, moito.
E a coreografía que mamada, estudiada, preparada por vos, o sea que...
Sí. De feito, bueno, unha das cousas que a mí máis me... apetece facer con elas, porque cada ano podemos ir innovando, cambiando na presentación, na temática ou no que ti queres narrar a través dos movimentos do corpo. E bueno, eu creo que tamén pois o noso clube, non só en ginasia estética, sino en ginasia rítmica, destacamos pola nosa innovación dentro desta parte, non? Que é a parte da coreografía.
Porque ti, además, eres polifacética, porque tamén faz, non? A parte da danza estética, rítmica, sí. Coreógrafa, te dedicas a danza artística, por así decirlo.
Danza contemporánea.
Danza contemporánea. Sí.
Eu teño que decir aí tamén que, o que di Ruth, que a verdade é que, por exemplo, este ano, dende que empezamos con este equipo senior, as coreografías todos os anos son moi innovadoras. De feito, a xente espera a ver que trae o Acordes, porque é algo novo, algo diferente. E os outros equipos que están aí, un pouco, como podemos decir, rivales destas nenas, traen a xente de fora. Traen para montar coreógrafos de fora, que, bueno, agora en Xinaxia Estética hai finlandeses ou unha coreógrafa rusa, pois a xente paga a esos coreógrafos para que veñan a facer as coreografías. As nosas son de aquí, son de Ruth.
Madre sí. Ruth Balbis.
E de feito, claro, toda a xente espera ver a nosa coreografía.
Pois, Natalia, vamos a ver, que teño o apunte por aquí, senón igual meto a pata, porque é da de o que ten, que teño que ter todo apuntado, senón... Natalia Sotelo, de Santa Cruz, déxanos abrallados. ¿Cantos anos levas? Sí, porque cada vez que fago esta pregunta, me dá hasta como vergoña, non? ¿Canto tempo levas ti facendo sinaxia rítmica e agora estética?
Dende os 6 anos. E agora teño 20, así que...
14 anos facendo?
Sí.
Como se te deu por facer isto de dedicarte a... Porque mira que hai deportes, incluso que quizás penso que menos sacrificados. Como se te deu a ti por meterte en isto de sinaxia?
Porque empecé con Rebeca no colexio de pequena, facendo ritmo e movimento, unha actividade extraescolar, a conocín, ela fíxome entrar no clube, gustoume moito a sinaxia, e dende aquel día dixenlle, pois eu quero facer sinaxia rítmica.
Agora estás facendo sinaxia rítmica, estás estudiando tamén, ademais eres adestradora do Club Acordes, non? Da Escola Acordes.
Sí.
O sea que ligada toda a vida a isto de sinaxia rítmica e estética. Que é máis difícil, a estética ou a rítmica? Un compromiso.
É parecido, pero é igual de sacrificado, leva moito esforzo, pero corporalmente... Digamos que máis sinxelo a estética porque adaptase mellor aos anos que xa temos. Aos 20 anos xa non tes a flexibilidade que tiñas cando eras pequeno. Os movimentos corporais son difíciles, a forma, pero...
Pero traballando todo o corpo toda a vida, eso non ten nada que ver. Debes ter unha esteticidade que seguramente que será... Non, Rebeca... Siguen tendo a elasticidade, o que pasa
sí,
que
ademais teñen moi boa base corporal, é un equipo que dende pequeno xa antes cando falábamos eu dixenche que estas dúas nenas forman parte do equipo de primeira categoría do clube. Son nenas que xa corporalmente tiñen unha base moi boa, é un equipo moi forte. Aquí o problema que eu vexo a estas edades, pois é o que diste, elas van ás súas universidades pola mañán, logo traballan coas pequenas na escola, despois veñen a adestrar, e o problema aquí son as lesións, porque, claro, están facendo todo o día o traballo co corpo, adestramos a última hora da noite, pois aquí é o problema que vexo.
E ahora, noutro lado do ring, Irene Rivera de Torneda, tamén, cantos anos levas metida en isto?
16
anos. Tamén empezaches?
Con 6, pero teño 22.
Tens 22. Uf, canta edad ten.
É a veterana.
Eres a veterana do equipo. Como se te deu a ti tamén por meterte en isto da gimnasia rítmica?
Pois sí, igual que Natalia, estaba no colexo, iba a gimnasia rítmica, eu... unha profesora que tamén é do club, pero entrena en Ferrol, que tamén...
En Narón, sí, que tamén, porque hai que decir que Acordes tedes dúas escolas, unha en Oreiros e outra en Narón, non?
Sí. Pois falou cos meus pais para levarme ao club e xa empecé a entrenar con Rebeca.
E ti tamén estás nas mesmas circunstancias de esas de... Estás na universidade,
sí.
Estudiando, tamén eres profesora.
Sí.
Non parades, Levades, levades a sinaxia rítmica na cabeza. Estética, cando pasaste esa estética?
Pois fai 3 anos que empezamos. Pero, bueno, o primer ano era máis para probar. Non íbamos con ningún obxectivo. Fixémolo ben, conseguimos quedar cuartas no campeonato de España. Aí foi cando empezou a chamarnos máis atención. Empezamos a traballar máis para poder conseguir obxectivos máis altos.
Vamos a poñernos en 50 anos máis adiante. Aos netos. Que lle podedes contar aos netos de títulos, de campeonatos, de campeonatos que habedes conseguido en sinaxia rítmica primeiro e despois en sinaxia estética? Si os recordades. Si non, lle pregunto a Rebeca, que seguro que atopa...
Sí, mellor a Rebeca.
A ver, te animas, Natalia? Así algún tipo, porque me imagino que tenéis moitos títulos conseguidos con a Escola de Acordes, non?
Eu teño unha anécdota con estas dúas rapazas. A primeira vez que a levamos a un campeonato nacional de nivel base, que é como unha categoría un poquinho inferior á federada, acababan de empezar, levaban 2 anos facendo ximnasia, e as levamos ao campeonato de España e quedaron sextas. E nos estábamos encantadas, porque era un postazo.
Sí, porque cantos participan por lo menos 30 ou 40 equipos.
Ou 50, sí.
O sea, que non
e viene... Natalia estaba toda enfadada. Eu dixenlle, que pasa, Natalia? Es que yo pensé que iba a llevar una medalla. E sexta, no me gusta nada. Agora, claro, pensas neso e ríeste, ¿no?
Claro,
de,
claro.
Jo, sexta, xa o primeiro ano que compites, quedar sexta.
E o ano pasado, campeón de campeona de España, senior. Uh-huh. Que lle podrán contar aos netos, non? Sí, porque comentaba antes fora de micro de que eu presumo de aquelas pequenas cousas, imagino que dar campeón de España ou campeón de... Porque en outras categorías, en rímica, chegaron a quedar campeonato de España tamén, non?
Quedamos cuartas, íbamos segundas, quedamos cuartas e con eso subimos a primeira categoría. Pero eu creo que xa non é cuestión de as medallas que teñen, non? Para min, por exemplo, na última fase da Copa de España, que quedamos primeiras, para min esa medalla foi como unha recompensa a toda a trayectoria que levan elas facendo, non? Que ademais sexa xa de senior, cando teñen unha cabeza que saben o que é quedar campeona de España, porque realmente cando eres pequena, si levas unha medalla e... Non eres consciente do que estás facendo.
Se como vai pasando o tempo, vai collendo... Esa medalla vai collendo o doble
de valor. Esa medalla foi a medalla, e sobre todo, bueno, estaban estas dúas xuntas, que levan, pois eso, toda a trayectoria xuntas de que empezaron. Para min esa medalla foi a máis saboreada que se pudo tener.
Como se os deu por poñerse de profesoras? Porque eso hai que ter vocación, o que di Rebeca. A universidade, non estaría dixo o mismo as dúas, non? Non está na mesma facultade.
Non, eu estudo turismo e ela estuda arquitectura.
Arquitectura, ui, encima. Sí. Ese é de moito coco, eh? E que tal vamos nos estudios?
Bueno, mejor ahora. Oye, mellor ahora.
Mellor.
Sí.
Ben,
sí,
o sea,
sí, ben.
Non temos problemas. Encima listas,
sí.
Non? Deportistas
organizadas.
Organizadas. Sí, porque como non se organicen, por certo, vades ir a algunha das dúas a algún Erasmus por aí para, pois xa tedes experiencia. Os vades a Estonia, o sea, tedes pensado iros por aí a un proxecto Erasmus.
Sí, eu voume despois da, bueno, quédame dúas competicións e me vou a Portugal 5 meses.
Eso non irá a Erasmus, eso irá a casa dos veciños. non me digas.
Xa, de feito, voume a semana seguinte, veño a entrenar o fin de semana, porque quedanos a segunda Copa de España moi cerca, en Sagunto, en Valencia. Quero ir.
Natalia, eso non é ese de Erasmus. Eso é ese de Erasmus de fin de semana. Mira aquí, porque... ¿A Portugal y a dónde vas a Portugal?
A Guimarães, muy cerca, no norte.
A Guimarães, o sea que tú vas solo de camino. A mí yo pensaba que ibas a decir Alemania, Inglaterra...
No, eso queda muy lejos.
Da igual, vais a Estados Unidos en xuño a hacer unas prácticas.
Sí.
Esto es una viaxeira.
Una viaxeira, sí, porque comparando... ¿Y ti, Irene, qué?
No, eu prefiro estudiar aquí, que xa é bastante difícil.
Porque non te apetece ir unha temporadinha...
Por ahora non, ainda teño anos para ir.
Porque un día vamos a ter que facer un programa aquí que chame os deportistas de Oleiros no Erasmus, porque Anxo Blanco, por exemplo, está ahora por Italia. Pero se pasa. Anxo se pasa porque resulta que me manda, está en Italia, en Sicilia, me parece que, pero me manda, colga no Facebook fotos de Polonia, Checoslovaquia, o sea que está recorrendo toda Europa. Plan de viaxe. Ruth.
O xoves, moi cedo, salimos desde Santiago, vía Madrid. Chegamos a Madrid, temos que esperar un bo rato, pero como 8 horas, para coller outro avión, dirección Frankfurt, e en Frankfurt xa de ali vamos a Tallín. O chegar a Tallín nos recolle un autobús para ir hasta Tartu. Quere decir que como 15 horas ou máis viaxando. Bastante longo a viaxe.
Bueno, sí, bueno, estamos, vamos preparándonos, ¿no? Porque sí, por lo visto para el mes de mayo tenemos muchas opciones también de ir a otro evento, ¿no?
O campeonato del mundo, sí.
¿Y las anteriores experiencias qué tal fueron? Porque ¿qué, a tercera o a segunda? Tercera, no perdé qué, ¿no?
Sería como la tercera vez que vamos a tercera, participar no sí, campeonato del mundo.
Porque esas otras veces fueron también a...
Sí, a primera vez que íbamos estas mismas rapazas, pero como ti ben dixeches, que tenemos como sucursais do, do clube, iban coa parte de Narón.
Sí, porque y... tamén, en esta ocasión tamén van, ¿no?
No, estamos a Leiros.
Sí, pero a Narón
pero tamén, no, tamén.
Narón participa Narón, co Junior, sí, porque, sí, como equipo Junior.
Acórdese unha marca. Que está eso en es. Narón en Oleiros.
Sí.
Pero a marca é, acordes que para eso están traballando todas aquí como
es.
Porque as rapazas de aquí de Oleiros traballan tamén en Narón ou
no,
aquí en Oleiros.
Agora non.
Non, o que pasa que isto xurdiu porque éramos amigas, entón sí que é verdade que facemos convivencias, axudámonos en nos dous clubes, pero bueno, estas rapazas adestran aquí compiten por aquí, sí.
Profesoras de seguíamos falando de do viaxe. E a terceira vez, porque tamén fora a Lituania, me parece, non?
Fomos a
Islas Feroe.
Islas Feroe, a primeira vez.
Sí, pero non hai máis, non, eso tamén é para contarlo. O viaxe foi para contarlo,
sí,
non?
Sí, sí.
Porque cantas horas foron?
Eso un día inteiro, non, sí, máis dun día sí, viaxando, pero con dormidas en aeroportos, esas cousas así.
Vos tamén tamén fuchedes a Feroe, sí, sí, e a Lituania tamén. Ah, entón tedes moito mundo, xa, recorrido,
eh? Sí, esta xa.
Xa. Para o ano que ven, en maio, moitas opcións para ir al Helsinki, non?
Este maio, sí.
Hai que conseguir a clasificación todavía ou xa temos conseguida?
No campeonato nacional se consiga a clasificación, que será en abril.
Bueno, ahora antes, se están rematando, fíjate. Antes, quería facer un chamamento ás industrias, á xente que nos poda escoitar aquí en Oleiros, en na Coruña, onde faga falta. Non sei se saben como funciona o deporte neste país, pero neste país, a pesar de que despois presumimos moito de que temos deportistas, aquí ninguén se molla. Prácticamente están buscando fondos, non sei se estaban falando de facer un crowdfunding para poder afrontar estes viaxes. Me decía Rebeca, non fai falta que den 1,000 euros, ni moito menos, non, non. Se as empresas de Oleiros aquí, por exemplo, por levar estas rapazas de Oleiros, que todas son de Oleiros, poñen 50 euros cada unha, uh-huh, unha labor enorme, enorme a favor de que estas rapazas podan ir ahora a Tartu, uh-huh, e despois a Helsinki. Eu fago un chamamento ás empresas de aquí de Oleiros, ou particulares que queran colaborar co Club Acordes, se poñen en contacto no Facebook do Club Acordes e que fagan unha chamadinha a Rebeca e a Ruth, porque o traballo que están a facer eu penso que vale a pena. Teñan en conta que están representando, eu que me emociono cando vexo nos campeonatos do mundo e aparece por ali o nome de Oleiros, A verdade é que me emociono. Entre todos, poñendo 10 euriños ou 50 euriños unha empresa, non fan nada de máis, non vai a romper a economía de ningún bolsillo. E iba a xudar moito estas rapazas que, xa lle digo, cantas vades aí en esta ocasión?
Nesta ocasión, 8 ximnastas e eu de adestradora, 9 en total.
9 persoas.
Sí.
Recorrendo media Europa, pois a ver se botamos unha man, aquí empezan a botar unha man as empresas aquí de Oleiros, da Coruña, de onde sí, faga falta.
Pois che agradecemos este comentario, porque a verdade é que para nos sustentar agora este equipo que está no máximo nivel, pois é un soño que levamos loitando moito tempo por él, e sería unha pena que se desfaga por o tema económico, non? Que moitas veces impide que fagamos cumplir as nosas expectativas.
Os vou sacar un compromiso.
Sí.
En caso de que algunha empresa puxera máis de 100 euros, pois podíamos facer unha dedicación especial, facer publicidade co nome da empresa nas páxinas sociais,
sí,
o que sea. Estamos
sí,
de acordo?
Por suposto, sí, sí.
Levaríamos
o logo, sí, sí, a imaxen da empresa, pois, por Europa.
Sacaría unha foto de Alain Tartulo, con Helsinki,
sí, sí, sí,
o que faga falta.
Sí, sí, levaríamos esa colaboración, está feita.
A ver se si nos escoita alguén por aí, empeza, se poña en contacto aquí co Club Acordes, porque, sen dúbida, están levando o nome de Oleiros a lugares donde poucas poblacións do número de habitantes noso está levando. Así que, Rebeca, Graciñas, Ruth, gracias, Irene, Natalia Graciñas, gracias a Escato por venir aquí, por tener ese momento siempre para venir aquí a Radio Leones a hablar de do Club Acordes. Graciñas. Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Leiros do 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, do Leiros. Recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite a cualquier hora na podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí en Radio Leiros do 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.